Rita Butkeviča no Ilūkstes novada Šēderes pagasta arī šogad lielajā talkā ir pieteikusi savu talkošanas vietu.
Mēs iegādājāmies šeit zemes gabaliņu vēl blakus, un tur tā, nu, tā kā māja. Un māja ir apkārt, kā negāju pirmajā gadā, otrā gadā es atradu, ka es tādu krūma ir kā bedre. Nu, es saprotu, ka tu šur gadu gadiem jau krājies, un viņi jau pat aizaugusi.
Sākumā ir no bedres savākti atkritumi, tas darīts kopā ar ģimeni, iesaistoties arī abām jaunākajām meitām. Tas savāktais tika šķirots, tā esot vieglāk stāsta Rita. Ģimenē šādu talkošanu un apkārtnes sakopšana notiek nepārtraukti.
Sākumā ratos likām, tagad uz valsts pēda kaut kur stūras, kulēs, nu tā talkošana tā sākās. Vīram ir ļoti daudz zemes un tās maliņas, visas ceļmalas sakoptas tiek. No viņa puses tas ir, protams, visu zālīti nopļaut, jā, visu sakoptās. Un mēs savācam visus grūžus, kas ir, jo, kad brauc mašīnas, viņas tas būtībā daudz ko izmet. Bet arī varam atrast tādus pilnus maisus, ko cilvēki ir kā liekas visiem izkastas, bet vienalga tiek atvests un izmest.
Katru gadu strādājot, var redzēt arī rezultātu. Atkritumu paliek mazāk.
Man jau lielajā meitē 20 gadi, un mēs jau ar viņu maziņu jau talkojām, kas vēl kā vēl nebija to Latvijas talku, man tā šķiet. Bet no tāpat laika, saku, tas paliek tīrākas un tīrākas malas, jā. Prieks man par to mūsu pusē, vismaz šeit, kur es dzīvoju. Bet, nu, kad tu brauc tālāk, vienalga redzi, ka mežmalās, tomēr vēl ir viskaut kā talkot un talkot mums vēl.
To, ka darba vēl ir daudz un daļa cilvēku uzskata, ka daba ir vieta, kur vest un noglabāt sev nevajadzīgo, apliecina arī Aldūnis Utināns, kurš ir Latvijas valsts mežu Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs. Dienvidlatgales reģionā aizdītajā gadā no meža izveda 760 kubikmetrus atkritumu, iztērējot ap 25,000 eiro. Lielajā talkā cilvēki tiek aicināti sakopt mežu Daugavpils piepilsētā, kas ir nevien iecienīta pilsētas atpūtas un pastaigu vieta, bet vieta, kur krājas atkritumi un veidojas arī stihiskās izgāstuves. Stāsta Dienvidlatgales reģiona mežkopības vadītājs Aldonis Utināns.
Mēs būsim diezgan mobili, jā, mums tur būs vairākas automašīnas, cerams sakopt, nu, diezgan lielu teritoriju, vismaz kaut kādi, nu, apmēram varētu būt līdz 1000 hektāriem.
Par to, ka talkojot būs pulcēšanās, nav jāuztraucas, meža platība ir liela, kur, diemžēl, atstātas cilvēku liecības par negodprātīgu būšanu mežā.
Talkošana ir tāds, teiksim, aktivitātes veids, kur tiešām varbūt nevajag staigāt bariem, arī nestaigāt bariem, bet, nu, ģimenes locekļi te ies kopā, jā. Bet tāpēc cilvēkiem ir diezgan liela teritorija, kur izkrīst un nevajag skraidīt vienam pēc otrajā. Nu, tāpat kā saņotāji, viņi arī mežā ir daudz, bet distance starp viņiem ir liela. Tie talkošanas laiki, tas ir apmēram, nu, no pulkstens desmitiem, visi paspēja izgulēties, iedzert rīta kafiju un apmēram līdz trījiem.
Lielajā talkā iesaistās arī pašvaldības, tā piemēram Balva novada Krišāņu pagastā. Šīs nedēļas darbu plānā bija iztīrīt upes gultnis Taburagā, kas ir iecienīta atpūtas vieta, sakopt kādas daudzdzīvokļu mājas apkārtni un sašķirot atkritumus pagasta teritorijā esošajos kapos. Stāsta Krišāņu pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Socka Puisāne.
Šis gan ir tāds kā problēma jautājums, kad gadu gadiem ir krājušās sveces, cilvēki met, kur grib. Šobrīd pie šī ļoti strādāja, mēs esam novietojuši atkritumu šķirošanas konteinerus, bet nu, tas, kas jau ir vidē, to mēs savācam, un tas būs lielākais padarītais darbs. Savukārt mežupes māja mums ir tā kā nomaļus, nav pagasta centrā, bet arī šeit bija vajadzīgs tad kā ierosinātājs, lai sakoptu. Tad no to mēs esam iesākuši un izdarīsim.
Situācija ar atkritumiem un cilvēku paradumu maiņu izmest atkritumus, kur pagadās, ir ļoti dažāda arī Krišāņu pagastā.
Gan apzinīgāki kļūs, šķiro, lielai daļai ir iegādāti, nu, tā kā personīgi noslēgt līgumi par konteineriem. Tomēr problēmas arī ir, atrodam dažādās ceļa malās izsviestus maisus, maisiņus, mežos. Tur noteikti aizved tie, kuriem nav šos konteineru.
Gan visu šo nedēļu, gan arī šodien lielajā talkā cilvēki sakops savu apkārtni, aicinot par tīrību domāt katru dienu un mainīt paradumus sev nevajadzīgo izmezi dabā, tur veidojot stihiskas izgāstuves. Lāsma Zūte, Latvijas radio studija, Latgalē.